Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene događanjima u Crnoj Gori. Tim stručnjaka Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma počeo rad na procjeni stanja u toj oblasti u Crnoj Gori. Za uništenje viška naoružanja nije potrebna procjena da li to negativno utiče na životnu sredinu, kaže pomoćnik ministra za turizma i zaštite životne sredine Siniša Stanković. Opcija da ruske snage ostanu u Južnoj Osetiji i Abhaziji je neprihvatljiva, kaže generalni sekretar NATO-a Schaefer, a budućnost evropske posmatračke misije u Gruziji zavisit će od situacije na terenu, kaže visoki evropski predstavnik Javier Solana. Bošnjačka stranka optužila je danas policijsku akademiju u Danilovgradu za diskriminaciju po nacionalnoj osnovi. Demo Ramović, otac mladića koji je konkurisao za upis u policijsku akademiju, kaže:
postavilo se da su svi rožajci, posebno mi pripadnici muslimanske bošnjačke nacionalnosti, nesposobni, da su invalidi, da neki imaju sinuse, neki gluvi, neki ne vide i tako su svi eliminisani.
U Crnoj Gori u Budvi dešava se da preko TV kanala možete pratiti i telefonske razgovore. Moguće uzroke objašnjava Abbas Džafić, direktor Agencije za radiodifuziju.
Sve vrste interferencija su moguće kod onoga što ide u eter, ali mi imamo jako zasićen taj prostor na ogroman broj emitera.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tim stručnjaka Komiteta Savjeta Europe za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma koji je doputovao u Crnu Goru danas je počeo rad na procjeni stanja u toj oblasti. Stručnjaci Savjeta Europe će tokom 6 dana obaviti procjenu usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima, provođenja zakona u praksi, funkcionisanja financijskog sistema i postignutih rezultata u oblasti sprječavanja pranja novca. Pomoćnik ministra za turizam i zaštitu životne sredine Crne Gore Siniša Stanković izjavio je da za uništenje viška municije iz skladišta Brezovi kod Nikšića nije potrebna procjena da li to negativno utiče na životnu sredinu. Stanković je objasnio da postojeći zakon ne predviđa procjenu uticaja na životnu sredinu kod projekata u vezi sa odbranom, otklanjanjem posljedica elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. Podsjećamo, stanovnici župe Nikšićke su se uništavanju municije usprotivili organizovanjem straža na lokalitetu Borova brda u tom dijelu Nikšićke opštine. Za danas poslije podne pred Haškim tribunalom zakazano izricanje presude bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, optuženom po zapovjednoj odgovornosti za zločine mudžahedina nad Srbima i Hrvatima u Srednjoj Bosni od 1993. do 1995. godine. Delić je jedan od najviših vojnih zapovjednika kome se sudi pred tribunalom po optužbama za odgovornost nadređenog za krivična djela ubistva i okrutnog postupanja.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Abdehop Schaefer ocjenjuje da je neprihvatljiv sporazum koji je postignut uz posredovanje Europske unije za povlačenje ruskih trupa iz Gruzije zato što ostavlja suviše prostora Moskvi. Financial Times prenosi da je Rusiji dozvoljeno da pojača vojno prisustvo unutar gruzijskih ocijepljenih regiona Južna Osetija i Abhazija, što je prema riječima Schaefera suprotno prethodnom sporazumu koji je predviđao vraćanje na status prije izbijanja rata početkom avgusta. Opcija da ruske snage ostanu u Južnoj Osetiji i Abhazije je potpuno neprihvatljiva, rekao je generalni sekretar NATO-a. Evropska unija je spremna i raspoložena da pošalje posmatrače u Abhaziju i Južnu Osetiju, ali će budućnost te misije zavisiti od situacije na terenu, kazuje u Briselu visoki evropski predstavnik Javier Solana. On je po dolasku na sastanak savjeta ministara Evropske unije rekao novinarima da se Unija obavezala da početkom oktobra rasporedi 200 posmatrača, nakon čega će vidjeti kako će se razvijati stvari. Evropska unija bi danas trebalo zvanično da odobri slanje misije u Gruziju u skladu sa sporazumom od 8. septembra koji su u Moskvi postigli predsjednici Francuske i Rusije, Sarkozy i Medvedev.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bošnjačka stranka optužila je Policijsku akademiju u Danilovgradu za diskriminaciju po nacionalnoj osnovi. Ta partija tvrdi da prilikom posljednjeg konkursa za prijem pitomaca od 26 prijavljenih kandidata bošnjačko-muslimanske nacionalnosti, stroge testove prošao samo jedan od njih. Zbog toga traže smjenu direktora akademije i prozivaju čelnike policije Bošnjake da se oglase. Uprava akademije odbacuje navode i izražava spremnost da se slučaj ispita. Biljana Jovićević.
Iako su u prvim reakcijama čelnici Policijske akademije, direktor Živko Šipčić i predsjednik upravnog odbora Ćazim Fetahović demantovali da je na prijemnom ispitu bilo diskriminacije pripadnika bošnjačko-muslimanske nacionalnosti, povodom ove situacije upravi je uputio pismo predsjednik Bošnjačkog savjeta ugledni intelektualac Šerbo Rastoder, koji traži poništavanje rezultata prijemnog ispita jer nije obavljen u skladu sa navodima konkursa, sankcije za diskriminatorsko ponašanje, smjenu odgovornih za to i preispitivanje rezultata prijemnih ispita prethodnih godina, jer su, kako navodi, ove pojave prisutne na akademiji već duže. Šerbo Rastoder, predsjednik Bošnjačkog savjeta, tako se pridružio zahtjevima koje je juče uputila Bošnjačka stranka, koja traži smjenu direktora Policijske akademije Živka Šipčića. Kako tvrde, na strogom prijemnom ispitu isključivo za pripadnike bošnjačke nacionalnosti, od 26 prijavljenih kandidata prošao je samo jedan, i to nakon uložene žalbe. Pojedincima je na ispitu čak otvoreno rečeno, citiram, da je sve dobro, ali da im ime ne valja, završen citat. I sve to na konkursu u kojem je bilo navedeno da će prilikom prijema pri jednakim rezultatima prednost imati pripadnici nacionalnih manjina. A kandidati su, prema saznanjima Bošnjačke stranke, eliminisani preko zdravstvenih pregleda, ali su oni, međutim, zdravstveno stanje potom provjerili kod neutralnih institucija gdje je utvrđeno da su potpuno zdravi. Portparol Bošnjačke stranke Suljo Mustafić kaže da u reagovanju policijskih čelnika argumentovano nije demantovan ni jedan njihov navod.
Bošnjačka stranka je na osnovu, dakle, svjedočenja velikog broja oštećenja na prijemnom ispitu i na osnovu, dakle, precizne argumentacije reagovala i dalje ćemo insistirati, naravno, kod svih prvo domaćih instanci, a onda ćemo se obratiti međunarodnim adresama.
Mustafić je još jednom ponovio da očekuje reakciju policijskih čelnika iz redova manjinskih naroda. Ministra policije Jusufa Kalamperovića, predsjednika Upravnog odbora Akademije Ćazima Fetahovića i utemeljivača i nekadašnjeg direktora Policijske akademije Husnije Ređepagića.
Dakle, Bošnjačka stranka konkretno očekuje i insistirat će na tome da Upravni odbor Policijske akademije, odnosno njegov predsjednik Ćazim Fetahović, naloži da se preispitaju ove okolnosti, odnosno da se ponište prijemni ispiti i organizuje, dakle, novi prijemni ispit. Smatramo da gospodin Fetahović ima dvostruku obavezu.
Direktor akademije Živko Šipčić, međutim, tvrdi za naš program da je sve sprovedeno u skladu sa propisanim međunarodnim standardima.
Proces selekcije je šifrovan i kandidati umjesto imena i prezimena u toku procesa selekcije koriste šifre koje su različite za svaki ispit, odnosno test. U ovu generaciju prijavilo se 160 kandidata, od njih 140-149 je pristupilo polaganju prijemnog ispita, a među njima je bilo 18 muslimana i 8 bošnjaka. Od njih je jedan kandidat muslimanske nacionalnosti prošao selekciju, njih 12 nije položilo test opšte informisanosti, 5 nije prošlo opšti ljekarski pregled, 2 provjeru vještine plivanja, 4 specijalističke ljekarske preglede i 2 nisu prošli psihotest. Postavlja se pitanje da li želimo afirmisati profesionalnost i stručnost ili ćemo i dalje voditi računa o zadovoljavanju sujete pojedinaca i primati kandidate po ključu bez obzira na njihove sposobnosti i mogućnosti. Policijska akademija je naravno spremna da bilo koja kompetentna institucija izvrši reviziju ukupnog procesa selekcije i da da svoju ocjenu o njegovoj validnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Demo Ramović, otac mladića koji je konkurisao za upis u Policijsku akademiju, tvrdi da je većina Bošnjaka odbijena zbog loše ocjene njihovih fizičkih sposobnosti i zdravstvenog stanja. On, međutim, i dalje sumnja na pristrasnost policijske komisije.
Sin mi pričao da je od 164 kandidata po fizičkoj spremnosti bio treći na listi. Međutim, ispostavilo se da su svi rožajci, posebno ni pripadnici muslimanske i bošnjačke nacionalnosti, nesposobni, da su invalidi, da neki imaju sinuse, neki gluvi, neki ne vide i tako su svi eliminisani. I to ne samo ovu godinu, nego i prethodnih godina je tako postupato sa momcima sa područja Rožaja. Verovatno su Rožajci i zaslužili da se tako ponašaju prema njima. Na te su znanje sve je prošlo, sve jedino je našemu na navodno da ima sinuce. I to je jedina prepreka bila. Uglavnom sve prošli su i tamo kad je došlo kod nekog doktora, eksperta, on je izvršio selekciju najvjerojatnije prema jakim vezama ili prema nacionalnom ključu. Mislim, treba da zabrine našu sredinu zbog toga što je toliko naše omladine nesposobno. I vjerojatno bi trebao neko iz Ministarstva zdravlja i neko sa nekog većeg aspekta da se uključi da pošalje jednu komisiju da nas ispiti kako je naše to zdravlje, da se zabrinu malo.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Povodom početka druge zvanične evaluacije Komiteta za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Savjeta Evrope, takozvanog Manivala, potpredsjednica vlade Crne Gore Gordana Đurović, obrativši se novinarima, rekla je danas da očekuje da će izvještaj o dostignuću Crne Gore na usvajanju standarda u ovoj oblasti biti pozitivan.
Vrlo je važno dati im što više kvalitetnih podataka o kapacitetima za sprovođenje ove politike, o potpunom zakonskom okviru koji je za sprovođenje ove politike važan i pripremljen je razgovor sa svim institucijama koje su u ovu oblast uključene, kao i sa povezanim institucijama, uključujući ne samo državne institucije, već i predstavnike naravno privatnog sektora iz oblasti bankarstva i osiguranja. Mislim da ćemo do petka imati dovoljno informacija da vas još jednom obavijestimo o tome kako posjeta je završena i kakve su prve ocjene impresije oko toga koliko kvalitetnih informacija su dostavile naše institucije. Ovo je vrlo važan izvještaj. On je prvenstveno se odnosi za afirmaciju naših odnosa sa IMF-om, Svjetskom bankom i Savjetom Evrope, ali istovremeno odgovori na evropske integracione procese i potvrdu da Crna Gora u oblasti slobodnog protoka kapitala ispunjava međunarodne standarde i naravno u oblasti jačanja kapaciteta svoga pravosudnog sistema. U tom smislu ja očekujem da će kolege evaluatori, koji je jedan ekspert za pravni sistem, dvojica su eksperti za finansijski sistem i predstavnici Savjeta Evrope, odnosno Manivala, da će imati kvalitetan uvid u stanje u našim institucijama, u politici koja se sprovodi i da će taj izvještaj biti afirmativan za Crnu Goru.
Bila je to potpredsjednica vlade za evropske integracije Gordana Đurović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Procenat rasvjetljavanja krivičnih djela sa nepoznatim počiniocem u Crnoj Gori oko 60%, a smanjenje kriminala iznosi oko 3%, čulo se na danas otvorenom seminaru Mreže za obuku borbe protiv organizovanog kriminala. Rukovodilac odjeljenja za međunarodnu suradnju uprave policije Miodrag Stijović.
Ona procena koju ja dajem za bezbednost kada je u pitanju Crna Gora jeste da je to veoma stabilna zemlja. Mislim da 59,5 rešenih krivičnih dela sa nepoznatim počiniocem predstavljaju odličan rezultat i to je u proseku od 5 godina. Zatim smanjenje stope kriminala za 3,5 je zaista rezultat više kvaliteta i preventivnih i represivnih aktivnosti.
Na petodnevnom seminaru učestvuju pripadnici policijskih organizacija zemalja regiona, a medijima je bilo dostupno samo otvaranje skupa, na kojem je menadžer programa ispred Evropske komisije Petar Jeglić opisao princip obrazovanja regionalnih policijskih službenika u borbi protiv organizovanog kriminala.
I razvili smo posebnu filozofiju, da tako kažem, i didaktički pristup. I projekt ide iz jedne zemlje u drugu zemlju. To znači da vi svake nedelje idete u drugu zemlju iz Crne Gore, sljedeći put ćemo biti u Hrvatskoj, prethodni je bio u Bosni i tako dalje. To znači da učesnici također se upoznavaju sa uslovima, ne samo sa bezbednosnim uslovima u zemljama, ali i sa socijalnim i drugim uslovima koje se nalaze u zemljama u okruženju. To je model. Ko je krajnji cilj od CTN projekta? Kao što sam ranije pomenuo, da se identifikuju praznine, govorimo o zakonodavstvu, govorimo o institucijama, organizacijama, njihovom funkcionisanja, o metodama, pogotovo kada govorimo o istragama. I morate da budete spremni da date analitičko poređenje. Treba da ste upoznati posle seminara kako da počnete sa pripremama strategija na osnovu međunarodnih i standarda Evropske unije kada govorimo o borbi protiv organizovanog kriminala ili različitih oblasti organizovanog kriminala?
Mreža obuke za borbu protiv organizovanog kriminala ustanovljena je 2005. godine pod pokroviteljstvom Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Brojni građani Crne Gore koji imaju državljanstvo zemalja bivše Jugoslavije, a decenijama žive u Crnoj Gori, sa nestrpljenjem očekuju kako će biti riješeno pitanje dvojnog državljanstva. Vlada Crne Gore bi do narednog četvrtka trebalo da usvoji sporazum o dvojnom državljanstvu i uputi ga državama bivše Jugoslavije. Hrvatska je već Crnoj Gori uputila nacrt sporazuma koji se odnosi na njene državljane u Crnoj Gori. O tome kako riješiti ovo kompleksno pitanje, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem govori pravni ekspert Blagota Mitrić.
Pa u principu i u praksi i u teoriji, gdje god hoćete, pitanje dvojnog državljanstva je veoma komplikovano pravno pitanje. Dakle, s obzirom na tu činjenicu i mnoge države koje imaju taj problem pribjegavaju zaključivanju međudržavnih ugovora po tom pitanju ili čak normativno regulisanju u formi zakona i tako. Kad je riječ o dvojnom državljanstvu koja Crna Gora pokušava da zaključi sa susjednim državama, ta materija je još složenija s obzirom na činjenicu da smo jučer svi mi imali jedno državljanstvo, takozvano savezno državljanstvo iz koga je proisticalo i republičko državljanstvo. Sada imate situaciju da ta republička državljanstva postaju državljanstvo države, dakle u takozvanom punom kapacitetu. I ima treća stvar, ja mislim, koja bi trebalo da bude polazište u rješenju toga pitanja, to je univerzalno pravno načelo koje važi u svim civilizovanim i demokratskim državama i pravnim, naravno, da se u jednakim situacijama mora jednako postupati. Kad se kaže postupati, to znači normirati, donositi razne odluke itd. Tako da mislim da ovo pitanje, s obzirom i na ustavno načelo jednakosti svih građana u jednoj državi, da osnovno polazište pravno pa i političko možda treba da bude upravo to. A sad kakva će konkretna rješenja biti, zavisi, što je opet za mene razumljivo, od političkih premisa, od pravnih premisa, a ponajprije od nacionalnih i državnih interesa države koja uređuje to pitanje. Tako da sve u svemu, kako se pođe od svih ovih aspekata, ja mislim da su ti sporazumi uglavnom veoma restriktivni, da država koja donosi takve sporazume uglavnom gleda da zaštiti svoje državne nacionalne interese.
Šta bi bio državni interes u slučaju Crne Gore, po vama?
Pa ja mislim da bi bio najveći državni interes da se to na pravno prihvatljiv način riješi i u skladu sa međunarodnim standardima. Nema drugog interesa. Jer ako bi pitate o nekim konkretnim interesima, ja točko moguću to pitanje, zato što prosto nisam sad trenutno upućen u tu materiju.
A šta su međunarodni standardi? Pojasnite nam. Da li ih uopšte ima?
Međunarodni standard je ovo što sam rekao o univerzalnom pravnom načelu. To je međunarodni standard.
Bio je to Blagota Mitrić, pravni stručnjak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Okupljanjem ispred zgrade Ministarstva prosvjete i nauke u petak je počeo protest zaposlenih u crnogorskim osnovnim i srednjim školama, kojem su prethodili neuspjeli pregovori sindikata prosvjete i ministarstva, a potom i takozvani tihi štrajk. Prosvjetari sada na zadovoljstvo niskim primanjima i nagomilavanjem neriješenih stambenih pitanja iskazuju nošenjem bedževa. Esad Krcić.
Protest zaposlenih u prosvjeti nastao kao nastavak takozvanog tihog štrajka koji je počeo 1. septembra kada je nova školska godina. Prema podacima sindikata prosvjete odvija se u svim školama u Crnoj Gori. Jedina manifestacija protesta prosvjetara je crveni bedž na kojem je bijelim slovima ispisana riječ protest. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da se nastava odvija redovno i bez skraćenih časova.
Nastava ide redovno, mi hoćemo da pokažemo svima, mi hoćemo da radimo kao smo uvijek radili, ali smo nezadovoljni, zato protestujemo. A što se tiče bedževa, mi smo tehnički nismo mogli se danas ima da podijelimo, imamo informacije, većina prosvjetnih radnika je prihvatila nos i u petak smo podijelili svima. Jutro sam dobio informacije da se masovno nose te proteste. Iz jedne škole u Budi, najveće prašnje škole u Crnoj Gori, dobio sam informaciju da 99% ljudi uzelo i stavilo bedževe protestu da ih nosi.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da je prošle nedjelje bilo naznaka da uprave u pojedinim školama pokušavaju da utiču na protestante.
Rekli smo da je bilo prošle nedjelje nešto u Podgorici, ali još uvijek nisu to provjerili. Znate, ono, ne direktno, nego i indirektni. Šta će vam to, nemojte to, znate, već postoje neki, uhodani način vršenja pritiska. Mislim, pošto je to danas počelo u svim opštinama Crne Gore, od danas čekam da vidim informacije da li ima, tako da, da za sad nemam nikakvih informacija, očekujem ovih dana ako bude ometanje od strane direktora, a mislim da ne bi trebalo, to je jedan demokratski čin, civilizacijski čin nošenje toga bedža, mislim da neće biti, ali o svakom pojedinačnom slučaju koji bude normalno obavijestit ćemo javnost i školu i ime direktora koji bude sprečavao nošenje ovaj bedža s natpisom protestujem.
Podsjetimo, krajem avgusta pregovori u vezi povećanja plata i rješavanja stambenih pitanja prosvjetara koji su vođeni između sindikata prosvjeti i nadležnog ministarstva okončani su bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nebo je premreženo brojnim telefonskim, kablovskim, bežičnim frekvencijama, pa se u tom gustom saobraćaju svakojakih impulsa desi da se preko TV kanala mogu pratiti telefonski razgovori, posebno u Budvi. Jasna Vukićević.
Već mjesecima na kablovskom rajunu kanalu Budvani mogu slušati dispečere jedne od brojnih privatnih taksi službi u gradu.
Assolutamente, io penso che dai tempi di...
Kolege, bez priče preko radnog kanala 110, MN Market Svešćima.
Tradicionalno gledan, Raj Uno na jugo nemoguće pratiti jer popularne televizijske emisije imaju zvučnu nadogradnju taksi dijaloga.
Prodosti.
Osim što su usurpirali frekvenciju i ometaju program za koji pretplatnici uredno plaćaju kablovskom operateru, preko ovih razgovora moguće je pratiti ne samo kretanje taksi vozila, već i nekih poznatih imena. U nekim zemljama za to bi krivci platili visoke odštete.
Ecco la busta, nella porta una delle...
Lega, ako nema tu stranke, preuzmite kuću Vuka Draškovića u Dubovici.
Grazie, grazie Anna.
207, za vas kuća Vuka Draškovića.
Pokušali smo u budvanskom kablovskom operateru doznati ko je nadležan za ovu zbrku frekvencija. Uputili su nas na Agenciju za radiodifuziju. U njihovoj tehničkoj službi zabilježili su primjedbu pretplatnika, no ni nakon više dana nema promjene na kanalu u Rajuno.
Čujemo li se 207? Kolega 207, objasnite kolegi 109, gdje su stranke?
Per temis Italia. Continua.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Govoreći o ovom problemu, direktor Agencije za radiodifuziju Abaz Džafić za Radio Slobodna Evropa kaže da tehničke ekipe vrlo uspješno otklanjaju sve smetnje iz brku frekvencija, ali da u budvanskom slučaju nisu dobili do sada nikakvu prijavu. U svakom slučaju, agencija će provjeriti smetnje.
Ukoliko se takva interferencija pojavi na radijskom ili televizijskom programu, prirodno je onda bio aktivan sektor, tehnički sektor ove agencije koji je cijenio i mjerenjima i bilo kojim drugim tehničkim sredstvima ustanovio od čega potiče takva interferencija, odnosno smetnje. Mi smo uvijek bili aktivni po tom pitanju, znači bez obzira ko je prijavio ili kontrola leta ili taksi službu ili bilo ko drugi, uvijek smo aktivirali taj tehnički sektor i otklanjali takvu vrstu smetnje. Mi nemamo prijavu vezanu za taj segment za Budu i uopšte ne znamo kako je veza sa kablovskim operaterom, jer kablovski operater preuzima samo signal koji dobija sa emisionog objekta. Sve vrste interferencija su moguće kod onoga što ide u eter, ali mi imamo jako zasićen taj prostor na ogroman broj emitera. Imamo i kablovske emitere koji idu bežičnim putem, znači i oni su u etru i postoji ta druga. Veoma smo efikasno otklanjali sve interferencije, sve smetnje. Šta se trenutno dešava tamo stvarno ne znam, jer nismo dobili bilo kakav pismeni prigovor po tom pitanju ili zahtjev da tehnička služba preispita o čemu se radi. Može se desiti neka interferencija, odnosno smetnje kod kablovskog operatera, ali čisto su, jer verovatno se radi o tome da kablovski operater preuzme signal sa emisionog objekta i moguće da se ta interferencija dešava na samom emisionom objektu. Evo, u toku dana ćemo već provjeriti o čemu se tu radi.
Bio je to Abaz Džafić, direktor Agencije za radiodifuziju Crne Gore.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U Hrvatskoj ovih dana objavljena knjiga enciklopedijskog formata Hrvatski prezimenik akademika Petra Šimunovića u kojoj objašnjava nastanak i istoriju hrvatskih prezimena. Zanimljivo je da se među 1000 najučestalijih nalazi i prezime Milošević, čije breme ratnih godina u Hrvatskoj, bez obzira na to što je riječ o hrvatskom prezimenu, nije bilo lako nositi, a prema nekim svjedočenjima nije ni danas. Ankica Barbir Mladinović.
Mate Milošević, Hrvat iz Slavonije, od prvog je dana u redovima Hrvatske vojske, no dok se on borio, njegova obitelj u Zagrebu često je imala problema, baš zbog prezimena, jer je, kaže neupućenima, to bilo isključivo mrsko neprijateljsko prezime. Još ga više boli što su i u godinama nakon rata njegova djeca doživljavala u školi razne neugodnosti, pa čak i od profesora.
Profesorca, da, profesorca, u srednjoj školi. Pa ono pitalo je dio iz tric, a to je bilo baš aktivno kad je Milošević završio u Hagu. Prozvala ju na svoj način pred cijelim razredom i onda je pitala je dio iz tric.
S pakostima na sreću bezazlenima nosila se i matina supruga.
Recimo supruga kad je išao na liječnički pregled, onda vađenje krvi, to je bilo ono, kao prvo ne zovu odmah na vrijeme kad treba, a onda kad je prozovu onda namjerno tako da oni svi koji jesu da mogu pogledati ko je ta, da je dobro vide.
Zagrepčanka Božica Milošević i danas nevoljko diže telefonsku slušalicu zbog ne tako davnih anonimnih uvreda koje je cijelo vrijeme 90-ih doživljavala zbog prezimena.
Teško mi je, strašno sam stvari prolazila, ja i moja djeca, ja sam katolikinja, sam je familija miješana, za mene nikada u životu, nikada ljude nisam gledala po imenu i prezimenu, jer to je trebalo doživjeti i preživjeti, ali je to sve ostavilo tragova, trauma, stresova. Ja sam zabrinuta sad za moga unuka koji je krenuo u školu.
Hrvatski prezimenik sa 114.636 prezimena ispisana na temelju posljednjeg popisa stanovništva iz 2001. pokazuje da je najčešće prezime u Hrvata Horvat. Ima ih 22.225. Iznosi Ilija Ranić iz izdavačke kuće Golden Marketing koji je sudjelovao u stvaranju hrvatskog prezimenika.
Miloševića ima 2.483 i nalazi se na 138. mjestu po rangu. Među 1000 najučestalijih. Dakle, ako je prvo Horvat, drugo Kovačević, treće je, ne znam, Babić, onda je Milošević na 138. mjestu.
Novinar i istraživač prezimena i rodoslovlja Mladen Paver iznosi zanimljiv detalj na koji je naišao proučavajući povijesne dokumente o pripremanju i organiziranju poznate seljačke bune na čelu s Matijom Gupcem 1573.
Jedan izvor točno kaže kako na mukama u Gracu, na mučilima, jedan od uhvaćenih kmetova kaže da je u vodstvu bune bio i Milošević.
Onima koji o prezimenima malo znaju, hrvatski prezimenik će otkriti da prezime Bosnić recimo nose Srbi, Hrvati, ali i Bošnjaci, te da se ljudi po ničem ne bi smjeli etiketirati i diskriminirati, a kamoli po prezimenima, što često postaje tragikomično, pogotovo, kaže Ilija Ranić, što su na ovim južnoslavenskim prostorima i prezimena nacionalno miješana, pa i zabune česte.
A znate šta, vi kad pogledate ovaj popis najučestalijih prezimena, onda ćete vidjeti da su hrvatsko-srpska ili srpsko-hrvatska prezimena zapravo najučestalija koja su zajednička. Jer ako imate Kovačević, Babić, Marić, Vuković, Knežević, Marković, Petrović, Matić, Tomić, Pavlović, Božić, Pavić, Radić, to su među prvih 20.
Naši sugovornici, Zagrepčani, Miloševići, Šešelji i Jovanovići, čija smo imena odabrali na sunce iz telefonskog imenika, kažu da ih je u ludim ratnim godinama prezime moglo stajati i života. A danas je, kaže Ante Jovanović, na sreću sve to samo gorak okus.
Ja sam do sam bio u armiji, bija Jovanović je sve u redu bilo, ali Ante je nekako bilo suprotno. Pa onda su me smatrali jedno, a ja sam bio drugo. Ovi opet kasnije došli, kaže Ante Jovanović. Tako da sam bio i ustaša, četnik, sve sam bio, samo ne čovjek.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve što smo vam pripremili za danas 15. septembar. Iz studiju Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mladen Zadrima.